เดี๋ยวมีปัญหาที่ญาติโยมก็ข้อที่หนึ่งบอกว่าเพราะว่าชีวิตปัจจุบันนั้นมีความสุขสมควรอยู่แล้วมีทุกข์บ้างแต่ก็ไม่ซีเรียสก็อยู่ได้จำเป็นต้องศึกษาพระพุทธศาสนาและมาปฏิบัติทำไมคือในปกติในชีวิตของคนเนี่ยก็อาจจะมีความสุขนะพอสมควรในการดำรงชีวิตในการประกอบสัมมาอาชีพก็คือจิตใจยังมีความว่างพอถ้าจิตใจไม่ว่างเลยนี่ก็เกิดความวุ่นวายมีแต่ความคิดมากแต่ในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งก็มีศีลเป็นพื้นฐานนะจิตใจก็มีความสงบระงับได้ก็ถือว่าบุคคลที่มีความสงบอยู่หรือมีความสุขพอสมควรแล้วนี่ก็มีพื้นฐานที่ดีที่จะปฏิบัติต่อไปถ้าไม่ปฏิบัติต่อไปนั้นน่ะคนเรานี่มีความทุกข์เนี่ยเป็นเบื้องหน้าความทุกข์อย่างไรเมื่อเรามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไม่ใช่ว่าข้างหน้าแล้วเราจะมีความสุขหลวงพ่อชาเปรียบอุปมาอุปไมยว่าเราสิ่งที่เราพิงเอาไว้อยู่เนี่ยนะก็เป็นต่อไม้ที่ยังผุๆอยู่คือโลกธรรมเมื่อเราอยู่ในโลกธรรมที่มีความสุขมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขอยู่เรายังประมาทไม่ได้นะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาวันหนึ่งต่อไม้ที่เราพิงเอาไว้มันผุไปเราก็เกิดอันตรายได้จิตใจของเราสุขอยู่ในอามิสสุขอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสปฏิบัติธรรมรมที่ถูกใจมีลาภมียศสรรเสริญหรือมีความสุขต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนเรายังประมาทไม่ได้เราต้องพยายามขวนขวายนะที่จะปฏิบัติให้จิตของเรามีกำลังสติกำลังสมาธิที่ตั้งมั่นหรือมีปัญญาเตรียมพร้อมเอาไว้นะที่จะรักษาจิตของเราให้มีความฉลาดและเข้าใจในชีวิตนั่นก็จะเป็นสิ่งที่นะจำเป็นที่ต้องศึกษาในพุทธศาสนาแต่เมื่อเราได้สิ่งที่พอใจถูกใจแล้วมีความสุขแล้วก็จะเพลิดเพลินไปอาจจะไม่เห็นในความทุกข์ที่รออยู่เหมือนบางครั้งเนี่ยตมาก็ไปเยี่ยมผู้ที่ป่วยที่เป็นมะเร็งนะโยมก็เรียนจบมาแล้วก็ทำงานระหว่างจากบ้านมาก็มาสถานที่ทำงานอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีเวลาไปทำอะไรแต่ต่อมาก็เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาลูกก็ยังเล็กอาตมาหนังสือธรรมะไปให้ก็ได้ศึกษาหนังสือธรรมะนั้นนะในเวลาที่ตัวเองก็มีทุกข์ของร่างกายมากใจก็วุ่นวายแต่ในที่สุดชีวิตนี้มันก็แตกสลายไปในขณะอ่านหนังสือธรรมะก็น้ำตาไหลเห็นว่าที่เรียนมาก็ดีที่ทำงานมาก็ดีไม่เคยศึกษาในธรรมะเพราะชีวิตก็มีความสุขนะสมบูรณ์ได้ระดับหนึ่งนะอย่างนี้เป็นต้นจึงเห็นว่าสมควรต้องพยายามศึกษาในพุทธศาสนาคำถามข้อที่สองเนื่องจากเป็นเจ้าของธุรกิจมีภาระหน้าที่และการแข่งขันก็มีสูงพบว่าคู่แข่งที่ทำธุรกิจก็มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพงที่ไม่ค่อยซื่อสัตย์ถ้าเราไม่ทำบ้างก็จะตามเขาไม่ทันต้องใช้วิธีซิกแซกเช่นการให้สินบนหรือการโกหกบ้างจะผิดไหมไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำจะให้ทำอย่างไรดีเนื่องจากการดำเนินธุรกิจในสมัยนี้ก็ตามในสมัยพุทธกาลก็ตามบางคนที่ไม่มีศีลธรรมเนี่ยแล้วก็มีมากนั้นมาสู้ไม่ได้ในด้านด้านสติปัญญาก็ใช้แน่เหลี่ยมพลิกแพงต่างๆไปคราวนี้ถ้าเราดำเนินธุรกิจอยู่จะทำยังไงจะทำยังไง ถ้าเราทำด้วยความซื่อตรงไปอย่างเดียวเลยนะจะสู้เขาได้ไหมถ้าสู้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับในความจำเป็นที่เราต้องทำในธุรกิจต่างๆเหมือนเราซื้อของนั่นแหละนะบางทีไปซื้อของมาแล้วคนขายก็บอกว่ากำไรน้อยมั่งก็มีไม่มีกำไรก็มีนะแต่ถ้าเป็นผู้ขายแล้วเขาจะรู้ว่าอันนี้ถ้าเขากำไรน้อยเกินไปเขาก็อยู่ไม่ได้ไม่มีกำไรเลยก็อยู่ไม่ได้แต่ก็เรียกว่าเป็นวิธีการค้าขายถ้าพูดอย่างนี้นะลูกค้าก็รู้สึกว่าชอบใจซื้อของได้ถูกนะไม่แพงในทำนองนี้เมื่อเราทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับในความจำเป็นของเรานะแต่ก็วันไหนที่เราไม่ได้ทำก็มีเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็หยุดเอาวันนี้แหละเราก็จะรักษาศีล5ประการให้บริสุทธิ์นะทั้ง2วันแต่ในวันที่เราดำเนินกิจการอยู่อาจจะไม่ได้บริสุทธิ์ถูกต้องมากนักก็ตามแต่ก็ตั้งใจว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็จะต้องทำศีลของเราให้ดีหรือวันพระเราก็จะรักษาศีลของเราให้บริสุทธิ์ในเดือนนี้ก็วันพระอาจจะไม่ตรงเสาร์อาทิตย์เราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นหลักในการถือศีล5หรือว่าศีล8นะอันนี้ก็ให้เราทราบเจตนาของเราว่าเราก็ต้องดำเนินธุรกิจที่จะอยู่ได้เมื่อธุรกิจเราอยู่ได้เราจะได้ช่วยเหลือบุคคลอื่นที่เขาเป็นผู้ด้อยโอกาสหรือส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาทำบุญทำทานอย่างนี้เป็นต้นข้อ3ทั้งวันนี้มีการทำนายว่าโรคใกล้จะแตกภัยพิบัติจะมาถึงโรคจะแตกจริงหรือไม่น่าจะเตรียมตัวอย่างไรก็เป็นการพูดกันมากเรื่องโรคจะแตกนี่พระพุทธเจ้าของเราก็พุทธทำนายไปแล้วว่าศาสนาเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึงนะ 5,000 ปีเพราะฉะนั้นโลกยังไม่แตกหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วนะโลกก็จะว่างจากศาสนาคนก็คงจะรบราฆ่าฟันกันมากมายชีวิตมนุษย์ก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะสั้นลงไปเรื่อยๆจนมีอายุน้อยมากเมื่อคนเห็นภัยแล้วก็จะมีศีลขึ้นก็จะมีอายุเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นโลกเนี่ยไม่ใช่จะแตกในการเร็วๆนี้นะใน 5,000 ปี 10,000 ปีเนี่ยยังไม่แตกหรอกเพราะยังมีพระศรีอริยเมตไตรท่านจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งพระองค์นะในหลังจากพุทธศาสนาพุทธเจ้าของเราหมดไปแล้วโลกว่างจากศาสนาต่อมาพระศรีอริยเมตไตรก็จะมาตรัสรู้นะเพราะฉะนั้นโลกนี้ยังไม่แตกอย่าไปวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคนี้มันใกล้จะแตกให้เราเตรียมตัวใจของเราดีกว่าว่าโรคเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันจะแตกก่อนนะอายุไม่อีกไม่เกินร้อยปีร่างกายนี่มันจะแตกแล้วก็ตายกันไปหมดนะไอ้ตรงเนี้ยเราควรที่จะมาดูตรงนี้ดีกว่าก็ควรที่จะมาสร้างความดีมีทานมีศีลมีภาวนาไว้นะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะต้องเตรียมตัวเตรียมใจภาวนากันไว้มากๆคำถามที่4ถ้าอยากเข้าใจในพุทธศาสนาต้องบวชเลยหรือไม่เป็นคฤหัสถ์จะบรรลุอรหันต์ได้หรือไม่นะเป็นว่าการศึกษาพุทธศาสนานั้นเนี่ยนะไม่ใช่เกี่ยวว่าจะต้องมามีการมาบวชการบวชนี้คือมีโอกาสมีเวลามากขึ้นในการปฏิบัติเพราะอาศัยปัจจัย4ที่ญาติโยมนั้นมาถวายนะพระเจ้าพระสงฆ์พระเนนก็มีเวลาปฏิบัติเดินในกรมนั่งสมาธิหรือออกพรรษาก็ไปทุดงในป่าช้าป่าชัดแสวงหาความสงบคือตัดปริพเทศกังวลไปได้มากนะในหน้าที่การงานนะในภาระทั้งหลายเป็นโอกาสดีที่จะฝึกทั้งจิตแต่ว่าคฤหัสถ์เนี่ยเราก็มีศีล5เป็นพื้นฐานก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการศึกษาในนะธรรมะก็ไม่ต้องบวชในสมัยพุทธกาลผู้มีศีล5ก็บรรลุพระโสดาบัน จเป็นพระมีจำนวนมากมายก็เพราะว่าท่านได้สร้างสมอบรมมาแล้วนั่นเองเหมือนพวกเราได้สร้างบารมีมีศีลห้าเป็นพื้นฐานมีทานเป็นปกติมีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พยายามปฏิบัติธรรมะนะอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะเห็นทำได้แล้วคารวะจะบรรลุพระอรหันต์ได้ไหมก็ในสมัยพุทธกาลก็คารวะทั้งนั้นที่บรรลุพระอรหันต์จำนวนมากนะท่านพาหิยะท่านก็เป็นคารวะท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ท่านมีวิบากกรรมก็ต้องนิพพานไปซะก่อนในขณะที่ไปหาผ้าไตรจีวรที่จะมาอุปสมบทคราวนี้ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงจะอยู่ดำเนินการในทางโลกนี้ไม่ได้ละนะเพราะใจท่านบิดเป็นธรรมะก็ต้องไปสู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมไปสู่เพศที่จะรองรับคือเพศนักบวชนะที่จะรองรับได้เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์อยู่ท่านก็จะต้องเข้ามาอุปสมบทถ้าเป็นอุบาสิกานะก็บวชเป็นแม่ชีก็ปฏิบัตินะถ้าท่านเป็นพระอรหันต์หรือมาเป็นแม่ชีอยู่แล้วปฏิบัติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้นะอันนี้พ่อไม่ได้ห้ามมรรคผลอะไรข้อที่5เวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกฟุ้งซ่านมากนั่งแล้วเหนื่อยมากๆจะทำอย่างไรดีเพราะพยายามนั่งมาเป็นเวลานานแล้วก็ไม่ดีขึ้นรู้สึกท้อการนั่งสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านมากนี่กำหนดลมหายใจฟุ้งซ่านมากก็ให้มาพิจารณากันพิจารณาในร่างกายหรือสังขารร่างกายนี้นะผมขนเล็บฟันหนังนี้แยกกายนี้เป็นก้อนธาตุทั้ง4หรือคิดพิจารณาว่าอ้าวผมเนี่ยมีลักษณะแข็งๆเช่นนี้ก็เป็นธาตุดินผมนี่มันเที่ยงไหมมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยไหมเราก็พิจารณาเป็นเด็กผมเป็นอย่างไรโตขึ้นเป็นอย่างไรอายุมากเป็นยังไงนะเข้าวัยที่มีอายุแล้วเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงก็พิจารณาไปทีละอย่างทีละอย่างในอวัยวะของเราเนี่ยนะภายในภายนอกก็มาคิดพิจารณาอย่างนี้จนจิตของเราสงบลงไปก็ได้หรือความคิดฟุ้งซ่านมาน้อยลงแล้วก็ค่อยกำหนดลมหายใจนะและสิ่งสำคัญคือในระหว่างวันเนี่ยถ้าเราปล่อยใจให้คิดนึกปรุงแต่งไปมากแล้วเราจะมานั่งสมาธิในช่วงเย็นช่วงค่ำโอกาสจะสงบได้ยากแล้วในช่วงเย็นช่วงค่ำนี่เราเหน็ดเหนื่อยจากการงานมามากแล้วอาจจะตอนที่เราพักผ่อนได้แล้วตอนเช้าตื่นขึ้นมานั่งสมาธิปฏิบัติอาจจะกายเบาจิตเบาสงบได้เราก็ต้องดูว่าถ้าเราเหนื่อยมากเกินไปมีเวทนาจิตก็สงบได้ยากนะต้องพยายามฝึกหาโอกาสหาเวลาที่สงบสงัดในการฝึกสมาธิถึงอย่างไรก็ตามถึงจะท้อแท้ยังไงก็ตามก็อดทนไว้ให้ทำเป็นปฏิปทาไว้นะแล้วให้พิจารณานะระหว่างวันให้มีสติอย่างนี้ถึงจะมีโอกาสที่จะสงบได้ข้อที่6คำถามว่าขณะเราสำรวมจิตในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันถ้าจิตเราฟุ้งเราควรภาวนาอย่างไรจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือมีความรู้ไว้หรือมีพุทโธไว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆย่อมาเหลือพุทโธไว้นั่นในชีวิตประจำวันเมื่อมีความโกรธก็พุทโธไว้ว่าเรานี้กำลังโกรธนะมีความโลภก็ให้รู้พุทโธไว้เรากำลังโลภเรากำลังหลงนะมีสติพิจารณาเห็นความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันยังไม่ดับก็ดูเอาไว้ว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นไฟเผาอย่างนี้นะครึ่งวันเป็นวันก็มีสติดูไว้พิจารณาหาอุบายวิธีว่าเราจะต้องตายเราจะโกรธทำไมพยาบาททำไมปองไล่ทำไมเกิดมาวันนี้ก็ต้องตายแล้วเจริญเมตตาภาวนาให้อภัยเนี่ยพยาบาทไม่ปองไล่นะพยายามฝึกจิตอย่างเงี้ยถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะหลวงพ่อชาสอนอุบายหายใจเข้าไปมากๆในปอดให้เต็มปอดแล้วหายใจออกมาสัก3ครั้งนะถ้าเกิดไม่ไหวก็กั้นลมหายใจความคิดจะหยุดให้เป็นระยะระยะนะความฟุ้งซ่านก็จะหยุดไป หรือมีกำลังมากเกินไปอย่างพระท่านบางทีมีกำลังมากเกินไปคิดมากไม่หยุดท่านใช้วิธีการที่ฉันอาหารน้อยบางองค์ท่านก็อดอาหารเลยบางคนองค์ก็อดนอนเลยก็รู้สึกว่าความคิดมันช้าลงนะความคิดมันช้าลงไปความสงบมันมีขึ้นฉันอาหารตามธรรมดาพักตามธรรมดามันคิดมากก็หาอุบายวิธีในการปฏิบัติแต่ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ก็จำเป็นก็ให้ฉันน้อยลงมาก็ได้งดอาหารประเภทที่มันเป็นประเภทเนื้อนะให้น้อยลงมาอย่างนี้เป็นต้นก็ลองหาอุบายวิธีดูถ้ายังไม่หยุดก็ว่ากั้นลมหายใจอย่างนี้ก็ช่วยได้นั้นในข้อที่7ในแนวทางการปฏิบัติในการดูจิตนะไม่ต้องเพ่งอยากถามว่าแนวทางนี้สามารถนำมาปรับในชีวิตประจำวันได้หรือไม่คือการดูจิตเนี่ยก็เพื่อจะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงมีโลภมีโกรธมีหลงหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนะตามดูจิตนี่ก็ต้องดูแล้วจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นอะไรมันโลภเพราะอะไรโกรธเพราะอะไรหลงเพราะอะไรมันยึดว่ามีเรามีของของเราแล้วก็หาวิธีแก้ไขเราอยู่ที่ไหนมาแก้ตรงนี้เมื่อไม่มีเราไม่มีของของเราเนี่ยทางใจความโลภโกรธหลงนี่ก็จะบรรเทาลงไปได้เพราะเรารู้เท่าทันแต่เราก็ต้องทำตามสมมติเนี่ยก็ยังมีเรามีของของเราอยู่นั่นเราก็ต้องทำไปตามสมมตินั่นแหละแต่ใจเราก็รู้จริงๆว่ามันไม่ใช่เราหรอกเพื่อจะมาแก้ทุกข์ในใจเนี่ยการตามดูจิตนี่ก็ต้องดูหลวงพ่อชาก็สอนผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงของมารเนี่ยเป็นธรรมะที่พระเจ้าสอนเอาไว้แล้วก็ตามดูจิตดูใจของเราอยู่เสมอเป็นยังไงแล้วก็แก้ไขให้ใจของเราเนี่ยนะอยู่ตรงกลางๆคือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายถ้าเรารู้อย่างเดียวจิตคิดอะไรมาก็รู้ตามรู้อย่างเดียวนี่ถ้าความรู้เรามันมีกำลังความปรุงแต่งมันจะหยุดนะความปรุงแต่งจะหยุดแต่ถ้าเกิดว่าความรู้เนี่ยมันไม่พอความปรุงแต่งมันไม่หยุดนะเพราะเราต้องสอนจิตนะสอนจิตเหมือนกับเด็กที่จะไปมีอันตรายเดินไปจะตกหลุมตกบ่อไปจับของอันตรายของมีคมนี่พ่อแม่ก็ห้ามเอาไว้บอกไว้สอนไว้ไม่ให้ทำอย่างนี้เป็นต้นต้องตามดูไปเรื่อยๆแล้วก็พอรู้ตามดูจิตไปจิตมันจะไปยึดสิ่งนั้นแล้วปรุงแต่งแล้วเราก็สอนนะของเราเนี่ยเรารักษาจิตของเราไว้อย่าไปให้โทษจิตมากเกินไปบางครั้งจิตมีแต่คิดไม่ดีอะไรไม่ดีปรุงแต่งไม่ดีก็อย่าไปว่ามากเกินไปก็ดูตามดูให้อภัยจิตของเราด้วยนะประคับประคองจิตของเราให้มันดีมาคิดที่ดีก็มีไม่ดีก็มีมันห้ามไม่ได้ใครๆก็อยากจะมีความคิดดีๆเมื่อเรารู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบาปเอ้ามันก็คิดปรุงแต่งไปโอ้มันก็ทุกข์ยากลำบากนะก็ระมัดระวังเอาไว้นะแรกๆมันก็ยากหน่อยควบคุมจิตนะด้วยพุทโธต่อมามันก็ดีขึ้นนะเพราะจิตเนี่ยมันนะจะให้มันหยุดเลยไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งนี่ลำบากนะท่านมาอยู่กับหลวงปู่ชามันแวบหนึ่งก็คิดเนี่ยต้องคุมไว้มากๆบางครั้งเดินทางมาที่กรุงเทพนี่พักนะหลวงพ่อชาท่านพักอยู่ในตู้รถไฟองค์ไหนก็ไม่ไปที่จะไปพักกับท่านเพราะว่ากลัวความคิดเนี่ยมันจะคิดไม่หยุดก็ให้ท่านมาส่งตัวแทนไปเอาท่านมาก็ต้องไปนะอุปถัมภ์หลวงพ่อท่านก็นอนข้างล่างท่านนอนข้างบนหลวงพ่อท่านนี่ก็ให้โอกาสนะคือเตียงเป็น2ชั้นท่านให้ท่านมาไปพักข้างบนท่านพักชั้นล่างท่านก็พูดครั้งที่หนึ่งอาตมาก็คงนอนไม่ได้ตกนรกแน่ครั้งที่สองครั้งที่สามท่านก็อาตมาก็พักกับพื้นพักไปก็ต้องพุทโธไว้เพราะว่ากลัวมากว่าจิตเนี่ยมันจะคิดไปทางไหนคิดไปในทางนะอารมณ์ต่างๆโอ้มันเป็นกิเลสเนี่ยก็จะไปกระทบกระทบใจของท่านแล้วเราก็เชื่อว่าท่านรู้จิตก็ยิ่งจะโอ้มันก็ทุกข์ยากลำบากแต่ก็ควบคุมจิตได้นะก็ทำให้เราได้ภาวนาได้ดีด้วยแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทำยังไงก็ให้รู้จักไว้มันไม่ได้ คิดไปก็รู้ไว้ฉะนั้นจิตเนี่ยเราก็ต้องควบคุมหรือพยายามปฏิบัตินะฝึกไปแล้วต่อไปจิตของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะให้ตามรักษาจิตนะของเรานะแต่ว่าการดูไปอย่างนี้แล้วจะให้บรรลุธรรมได้ไหมก็ตอบว่าได้ถ้าเรามีกำลังจิตเพียงพอมารู้ได้นะเช่นท่านสุภัททะอภารันปัจฉิมที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าของเราปัจฉิมสาวกที่ท่านเห็นพระพุทธเจ้าดูจิตของท่านดูพระจันทร์ที่มีเมฆหมอกพัดผ่านไปนะดวงจันทร์ก็มาเปรียบเป็นดวงใจที่อารมณ์ผ่านไปผ่านมาท่านพิจารณาแล้วไม่ยึดถือในอารมณ์นั้นก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้ท่านดูจิตดูใจของท่านสำเร็จได้แต่ถ้าเราดูแล้วดูอารมณ์แล้วมันแยกไม่ได้มันไปยึดถือในอารมณ์อยู่แสดงว่ากำลังของสติของเราไม่พอนะก็ต้องกลับมาพิจารณานะที่กายเพราะจิตที่ปรุงแต่งออกไปมันยังยึดอยู่ในรูปนี้อยู่มากยังยินดียินร้ายในเรื่องของรูปมากก็มาพิจารณาในกายอันนี้สักก่อนที่เราจะได้เห็นธรรมหรือทำกิเลสให้เบาบางลงนะไปได้สำหรับข้อต่อไปข้อที่8ในการนั่งสมาธินะการนั่งสมาธิเนี่ยก็เพื่อที่จะสำรวมจิตของเรามาโดยเบื้องต้นเนี่ยนะเราก็กำหนดเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งกายนั่งให้ตรงเนี่ยดำรงสติเฉพาะหน้าพิจารณาในร่างกายนี้ไปก่อนก็ได้ให้เห็นว่าสังขารนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาพิจารณาซะก่อนเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิซะก่อนเมื่อพิจารณาอย่างนี้นะความคิดมันเบาบางลงไปหรือพิจารณาแล้วยิ่งเห็นชัดเจนจิตสงบไปได้แล้วปล่อยวางได้ก็พิจารณาไปเลยไม่ต้องกำหนดลมหายใจแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วก็กลับมาดูลมหายใจดูลมเข้าลมออกลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทถ้าอย่างนี้ไม่อยู่ก็นับเป็นคู่หายใจเข้านับหนึ่งออกหนึ่งไปซะก่อนถึงคู่ที่ห้าก็มานับคู่ที่หนึ่งใหม่คู่ที่ห้าที่หกก็มานับคู่ที่หนึ่งใหม่ทำอย่างนี้จนไปถึงคู่ที่สิบก็รู้สึกว่าจิตก็สงบดีแม่การนับมันก็หายไปเองก็จะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทในสุดคำว่าพุทโทก็ไม่อยากจะกำหนดก็รู้ลมหายใจธรรมดาจนจิตของเรามันสงบนิ่งก็ไม่สนใจในลมหายใจอย่างนี้เป็นต้นนะเมื่อจิตสงบแล้วดีแล้วต่อมามันก็จะมานึกคิดปรุงแต่งก็ให้ดูใจนั่นแหละมันปรุงแต่งอะไรไปเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะตรงเนี้ยเราจะเห็นธรรมะได้นะตรงจิตมันนิ่งไม่ปรุงแต่งพอปรุงแต่งมามีสติรู้เท่าทันเห็นเป็นสมมตินะความปรุงแต่งนั้นยังไม่ทันปรุงแต่งออกมาเรามันเคลื่อนมาหน่อยเดียวรู้เลยทุกอย่างเป็นสมมติมีมดก็จะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้หรือเราเพ่งดูรูปข้างนอกทั้งเป็นธาตุเป็นอสุภะอสุพังเป็นธาตุย้อนกลับมาดูข้างในจิตสงบนิ่งนี่ก็เหมือนกันลมหายใจนี่ก็เป็นธาตุลมเป็นกายเหมือนกันนะจิตสงบนิ่งแล้วก็จะเกิดภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเพราะงั้นต้องอดทนก่อนบางครั้งนั่งไปมีคันยิบยิบยับยับบ้างอะไรบ้างก็อดทนตัวเอนบ้างอะไรบ้างก็ให้อดทนอย่าไปสนใจในเรื่องกายมากนะนั่งไปแล้วก็วางเลยวางเรื่องของกายให้มันจะนั่งเอนไหมเอียงไหมก้มหน้ามากไหมน้อยไหมไม่ต้องแล้วกำหนดไปบางทีพอดีมันก็ต้องก้มลงมาหน่อยก็สงบได้นะอย่างนี้เป็นต้นเป็นการฝึกนะปฏิบัตินะก็ให้พยายามนะทำให้ต่อเนื่องสำคัญต้องทำให้ต่อเนื่องด้วยนะถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องเนี่ยความสงบก็เกิดขึ้นได้ยากนะรับประทานอาหารเราก็ยังรับประทานทุกวันวันละ3มื้อร่างกายถึงจะมีกำลังออกกำลังกายก็เคลื่อนไหวร่างกายก็มีกำลังกำลังของจิตนี่เราก็ต้องฝึกทุกวันให้มันนิ่งเมื่อจิตมันนิ่งแล้วเนี่ยนะจิตก็จะมีกำลังนะสติปัญญาได้คำถามข้อที่9การสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวอาจจะทำด้วยคำพูดหรือการกระทำที่เราไม่มีเจตนาแต่ไปทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดี หรือเขาอาจเดือดร้อนด้วยเราเป็นเหตุที่ไม่มีเจตนานี้ถือว่าเราสร้างอกุศลกรรมกับคนอื่นแล้วใช่ไหมนั่นเราจะต้องใช้กรรมนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าถือว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรกันหรือไม่หรืออีกทางหนึ่งการตั้งกิจอโหสิกรรมให้เจ้ากรรมในเวรของเราทั้งที่มีเจตนามีเจตนาก็ดีจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ไหมจะหมดกรรมหรือเปล่าก็คือกรรมเนี่ยการกระทำทางกายวาจาและใจบางครั้งไม่มีเจตนานะก็เป็นกรรมเหมือนกันทางคำพูดไม่มีเจตนาก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะวาจาอย่าไปพูดส่อเสียดนะให้เขาเจ็บใจโดยที่เราสนุกสนานแต่คนอื่นเป็นทุกข์ก็ไม่ได้ถ้าเป็นพระก็เป็นอาบัติปาจิตตีทำกุศลให้ตกลงไปได้อกุศลจะเกิดขึ้นมาเราชอบใจแต่คนอื่นเขาเป็นทุกข์พูดถักถางเขาอย่างเงี้ยไม่ได้นะกระทบกระเทียบเปรียบเปยก็ไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโยมก็ไอ้ตัวนี้ก็คงจะทำได้ยากเหมือนกันแต่ต้องพยายามนะบางทีเขาไม่ชอบใจนะโกรธพยาบาทขึ้นมาคำพูดแม้นเล็กน้อยนั้นทำให้จิตใจเขาเศร้าหมองก็ถือว่าเป็นกรรมแหละโดยที่ไม่มีเจตนาหรอกฉะนั้นก็เราก็ให้ตั้งไว้ว่าที่มีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีเราก็พยายามระมัดระวังนะใครทำกรรมกับเราอันนี้เราก็จะไม่ถือโกรธไม่พยาบาทปองร้ายเราทำไปแล้วก็ให้คนที่ได้รับความทุกข์นี้ก็อย่าพยาบาทปองร้ายเราให้เจริญเมตตาภาวนาเอาไว้ก็จะช่วยได้ใจเราก็จะสบายด้วยนะไม่มีอย่าให้มีกรรมมีเวรต่อกันซึ่งกันและกันเลยเนี่ยพยายามเจริญจิตที่มีเมตตาเพราะบางทีไม่มีเจตนาล่ะแต่ว่าเกิดอกุศลกรรมขึ้นมาได้นะเหมือนกับพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีเจตนาเลยองค์หนึ่งตายไปติดอยู่ในจีวรอ้าวทำไงไปเป็นเลนซะแล้วเป็นธรรมดาว่ามรดกที่ของเราที่มีอยู่ตายไปก็มาแบ่งกันในท่ามกลางสงฆ์เนี่ยพระท่านก็จะมาแบ่งจีวรกันเลนที่เป็นพระนั่นก็ส่งเสียงร้องเสียงดังเลยมาแย่งจีวรของเราพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงได้ยินก็เมตตาว่าอย่าเพิ่งแบ่งกันนะอีกสัก7 วันก่อน7 วันเลนนั้นก็ที่เคยเป็นพระระลึกถึงความดีเป็นพระได้ก็ไปเกิดสวรรค์นั้นก็ค่อยแบ่งถ้าไปแบ่งกันจีวรกันตอนนั้นเลนก็เกิดความเครียดขึ้นมาก็จะตกไปในอบายภูมิหนักขึ้นอีกอันนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบนะอันนี้พวกเราก็ต้องระมัดระวังวาจานะอยู่ด้วยกันก็ระมัดระวังให้วาจาตั้งอยู่ในสัมมาวาจานะอันนี้ถ้าเราเผลอไปก็ตั้งหลักใหม่ตั้งใจใหม่นะก็มีเมตตาต่อกันให้อภัยต่อกันบางครั้งมีความโกรธรับฟังข้อมูลต่างๆแล้วไม่ชอบคนนั้นนินทาเราโกรธขึ้นมาก็อย่าพยาบาทความโกรธนี่ยังมีแต่ให้มีสติรู้เท่าทันไม่พยาบาทก็อันนี้ก็แสดงว่าการภาวนาของเราก็ดีขึ้นมากแล้วนะมาขอให้ตั้งใจแล้วปัญหาที่เขาถามมาวันนี้ก็หมดไปนะเจริญในธรรมทุกท่านทุกท่านเจริญเปิด